Vydavatelství One Hot Book ve spolupráci s nakladatelstvím Slov Art vydávají audioknihu Günter Steiner Na plnou hubu. Parádní desetiletí ve Formuli 1. Tak jo, přátelé, je to tady. Začátek konce jedné éry. Trvala přes 10 let a já, starý Ital z hor, kde vévodí řídký vzduch, Günter, který má zarodnou řeč němčinu jako druhou italštinu, vedle italského občanství ještě americké a žije v severní Karolíně, já vím, jsem tak trochu podivín, jsem vybudoval tým Formule 1 od píky s pomocí kalifornského výrobce obráběcích strojů a vzpínajícího se koníka a postupem času jsem vyvolával úžas, nasíral hromadu lidí, ale snad jenom ty, kdo si o to koledovali. Hned v prvním závodě jsme obsadili 6. místo, což leckoho překvapilo, a v poháru konstruktérů 5., ale taky poslední. Asi nejednou, už si nevzpomínám. Sehnal jsem několik výborných sponzorů a pár horších. Skoro každý týden vyhlašoval válku FIA. Jeden dánský magor mi roztřískal posrané dveře. Sledoval jsem, jak ještě šílenější žabožrout naráží do svodidel rychlostí 230 kiláků za hodinu. Vymklo se mu to z rukou, ale zaplať pámbu to přežil. Dočkal jsem se triumfu v kvalifikaci, většího dramatu než ve všech italských operách dohromady, užil si hodně srandy, nalítal kolem zeměkoule přes 1 000 000 kiláků, setkal se doslova s tisícovkami úžasných lidí a taky s pár zmrdy. Nedopatřením bavil lidi u televize tím, že mám nevymáchanou hubu, nebral jsem si servítky a bylo mi fuk, co si o mě lidi myslí. A nakonec jsem přišel o flek bez dlouhých caviků ve chvíli, kdy jsem v sámošce kupoval šunku. Už jste v obraze? Teď vážně, lidi. Jste na to připravení? Bude to jízda. Roku 2020 bylo asi jediné auto horší než naše, Williams. Nechci být neúctivý k Nicolasi Latifimu, ale kdybychom měli v obou autech někoho formátu George Russella, mohli bychom být ostatním téměř rovnocenným soupeřem. Nerýsovalo se to dobře. Start závodu se obešel bez nehody a v druhé zatáčce si Romain polepšil o 2 pozice a Kevin o 1. Z leteckých záběrů se z daného úhlu kamery jednotlivé vozy zrovna těžko rozlišovaly a když po pár vteřinách projížděli 3. zatáčkou, jeden z monopostů uprostřed závodního pole náhle vybočil z dráhy, narazil do bariéry a vzplál. Za celé roky strávené v motoristickém sportu jsem nic takového neviděl. Bylo to peklo. Nevěděl jsem, o kterého jezdce jde, ale okamžitě mě napadlo, že musel být na místě mrtvý. Z dalšího záběru na monitoru jsem poznal, že se vůz úplně rozpůlil. Přední půlka, včetně kokpitu, zcela zmizela skrz bariéru a vjezela za stěnou z plamenů, kdežto zadní polovina stála viditelně vlevo od toho inferna. Z celé scény, kterou jsem měl před očima, jsem upíral zrak na jedinou věc. Vrak měl bílou barvu a nějaký nápis na něm červenou. Byl to jeden z našich. Ve snaze polepšit si o 1 místo, Romain narazil do vozu Alfa Tauri s Danielem Kviatem za volantem a odrazil se od něj do svodidel. Ve chvíli nárazu jel rychlostí kolem 230 km v hodině a nádrž obsahovala přibližně 100 kg paliva. Proto ta ohnivá koule. Kdo to je? Zeptal jsem se a já. Romain. To už televizní režisér přepnul z kamery ve vrtulníku, která se vznášela skoro přímo nad místem havárie, na tu, jež byla umístěna u dráhy naproti vraku. Oči jsem měl přilepené k obrazovce a modlil se, abych postřehl nějaké známky života, ale nic se nehýbalo. Viděl jsem jen zadní půlku auta, rozbořenou bariéru a spoustu plamenů. Letecký záběr byl zdaleka nejdrásavější, protože ani nebylo vidět přední polovinu monopostu. Na scénu přiběhlo několik traťových komisařů s hasícími přístroji, jenomže oheň byl tak mohutný, že nic nezmohli. V motoristickém sportu jsem už působil dost dlouho, abych věděl, že pokud Romain co nejdřív nevyleze, moje obava se potvrdí. Nezažil jsem, aby tohle někdo přestál. Strašidelné ticho, o němž jsem se zmínil dřív, když tribuny zely prázdnotou, se s tímhle nedalo srovnat. Ostatní monoposty stále kroužily, i když hlemíždím tempem, a mířili do boxů. V boxové uličce panovalo hrobové ticho. Všichni jen upřeně zírali na monitory a modlili se za dobrou zprávu. Na okruh jsem přijel v úterý a na zítří už začínalo testování. Před obytňákem jsem potkal stewarta Morrisona. Normálně patří vedoucí našeho oddělení komunikace k nejklidnějším a nejvyrovnanějším lidem, jaké znám, ale tenkrát se zdál vytočený. Gintře, můžu s tebou mluvit, je to naléhavé. Co se kurva zase stalo? Vyjel jsem na něj. Tak pojď ke mně do kanclu. Zatímco steward otvíral dveře obytňáku a vcházel dovnitř, lámal jsem si hlavu, o co jde. Nic mě nenapadalo, což bylo nezvyklé. Už si to slyšel o Rusku? Vybafl hned, jak se za námi zavřeli dveře. Ne, co je s ním? Podle všeho je na prahu invaze na Ukrajinu. Cože? To si ze mě děláš prdel. Od příjezdu na okruh jsem měl mobil v tichém režimu, ale sotva jsem zapnul hlasité vyzvánění, drnčel v jednom kuse. Mimo to na mě čekalo kolem 20 SMSek a e-mailů. Stewarte, vypadá to na nějaký vážný průser, prorokoval jsem. Zbytek dne jsem se vyhýbal novinářům a namáhal si mozkové závity, co dál. Nejenže jsme měli ruského titulního sponzora a ruského jezdce, ale ke všemu ještě auto pomalované stejnými barvami, jaké má ruská vlajka. Zatímco Putin výhružně mával šavlí, zrak světa motoristického sportu byl pevně upřen na nás a dříve nebo později jsme museli něco udělat nebo se k situaci vyjádřit. Ještě ten den jsem se viděl s Nikitou. Všichni se k němu snažili chovat normálně, jenže se jednalo o klasický problém, o kterém všichni vědí, ale nikdo o něm nechce mluvit nahlas. Ten průser měl bílou, červenou a modrou barvu a bujel jako rakovina. Abych byl upřímný, nejdřív jsem si o něj dělal starosti, ať se v Rusku dělo cokoliv. Nebyla to jeho vina a já si nepřál, aby se cítil v izolaci nebo trapně. Promluvil jsem si s ním v kanclu a naštěstí se zdál v pohodě. Chci se teď soustředit na test, ujistil mě a to jsem bral. Tu noc jsem usínal dlouho a každých 5 minut se budil. Vyhlídka, že bude vyhlášena válka, je samozřejmě hrozná za všech okolností. Ale když jste ve spojení s agresory, získává to nový význam. Co budeš dělat? Zeptala se mě Gertie, když jsem s ní mluvil druhý den ráno. To by rád věděl každý. Momentálně sám ani nevím.